Radio Kapi. Bensangu Nabeto Consor Moussière Africa.
Matondo minange bachamala matondo min pena bankuna luzolo na mutina beke na kulanda beto yakileka na kuva bantsonga bitatu bila mingi kisumbula yai yamepesa lufu na bana mingi yanzunkanda na mbanza bukafu na mbanza bunyo na kizunga ya Ituri ntsangu yake la kuyoka matia yanzwa bisala mbula matadi ke na kutulaka mangwele jamba ke na kupesa mpasi kuna beta zava na mwa bantu awa na bwala kimpumu kincha sabe kena kuzaba yao ntangwa nene ya kila mbuta ntuka ya vwana pia lukumu ya kena kupesa mananitu wa mbuta Patrice Emery Lumumba ya vwana kamfumo liole antete ya ntoto na bitu kungu kincha sabe wapi luzikulu ta salama mbasi ya tavwana echanger ya limete kasime katulave makutu matundu daka na bisika nyo sabe kena kulanda bantangu na vetu na ndinga kikongo ya kile kabayina kena mukulu mutoi ya vwana pena mutoi ya kena tikitok ya bulungu mutina biza psa kayao na nkua wabantangu yae bana uvwa ya nzonkana baka kalufwa ya vwana kana nkukila mazoni na mbanza buka vuu ya yankaka ulukaka na ntonga ditoma mosi ya vwana kakena kutambula na ntinu nyoso tutanaka timu wa ditoma ya vwana kakena kunata bana ina ya nzonkanda na kumini ya kadutu ya kieleka ya keampasi ya bambuta ya ndabu na kena kuzola ve kutuba na ntangu ya mpeke ntangu ya beta tubila ntangu na ntangu kakaraba ntangu na beto ya radio na bena ngemba bemeza ba radio kapi na mbanza bunya bwala kimfuma kizunga ya Ituri nzwa bisala mbula matadi kena kulendila kama wa mangwele ya yoka makati ya vwanaka na mpimpa mazuzi nzo ya vwanaka kena kubuma mangwele ya batigitua tatu ya kizunga ya Ituri kena kufondaka na yao nani ya tulaka nzo inatia ya kile katina ntangu yae mvutu ya kile NTTV na kutuba ya batu mingi kuna na bunya bima ya mezika na tia ina ya lenda kulunga ntalu ya mbongo ba milion zole ya mvimba ba dolar diaka na kati ya banzo ya mavimpi makumi tatu na sambano ya Ituri kena kufondaka na yao makumi zole na tatu kele diaka ve kimangwele samu kusosa bimbefu ya mtina mtindu Bernardine Diambo bankisi ya mangwele ya lendaka kusansa inki bimbefu na mtina ngeso la katinkundi na beto Jean-Claude Lokidile
kati mangwele ina yokanaka na kati mebakama mangwele ya kunwansa kimbevu ya COVID-19 ya buka buka ya kintutu ya koso koso baina kubukila kukilish ya fievre jaune atakompe ya tuberculose na mavwanga ina ya kena bakento mingi mpena bana kikuza kondo mangwele ya bimbevu ina 13 mutindu metuba munganga yai ba congelateur nyoso tsambwadi na chambre froide na ba frigo manisaka yokana bayankaka mpeme tu bati bisadulu nyonso ya bilo ba masini na mikanda manisaka yokana groupe électrogène ke sadisaka ba osamu na courant ya udiaka yokanaka atako mutindu ditoma ya munisco kezi misaka ti ya kumaka vana kansi bako kafe kufuatia ina pito sabati kuyokana ya bima ina lenda kusa nata mafuanga mingi na Ituri kana ba pesa mvutu na nswalu nyonso ve baso samuae babaka chambre froide ya impa yina baki wandalunda mangwele na bunya karapidine ave bimbevo mingi lenda kuza vutuka diaka metuba ntuadisi mosi ya ba minganga bito sabati yaza bakana ntete ve kana inki yokaka inzo ina bayankaka metuba ti yelenda vwanda kuran kasi bayankaka mpe yelenda vwanda batu antima imbi kuzaka pedisa tia na inzo ina
matundu minange Bernardine Diambo kaka na bantangome ya betke na yao ya kileka na kilu mabubi ya kuna na mbanza bunya ya kile kituza batu kumiankaka mebaka kusu kusu angolo kaka na nima ya bilumbu tatu Diambo kena kuluta na buloka nena bunya na batu kumiina ya kileka melunga ntangu yae bambefu nkama mosi na buloko yina ya bunya buloko ya kile tikitizo ya batu mafunda zole ntangu ya mbuta kena kutalaka mambu ya Diambo ya kimbefu ya kusukusu angolo na kizunga ya kileka pesa kana kilu masabala mekato na kuluta na ntonga bako eneka na kusala ba examen na batu ina ya kena kufunaka na buloko wa nene ya mbanza bunya sabna yao munga nga jiste mukunkule melomba kaka na mbola matadi na kutunga nzo mosi sabu na kutula bambefu ina na kukatula bao na sika batu kele mpe na bangonda tatu ya luyantu kwa mvula betu kene yao ntalu ya bambefu kuna na Ituri ya vwandaka ya mafunda zole na nkaba nana mingi na banzo ya nkudi mpena kivu wa zulu ya kile kiteso ya ba mustikere ya ba metu laka nkisi na kati sabu na kufuaka mbembele ya mbula matadi kena kukabula na nkango ya kena kupesa mampamba na kiteso ya mabuta difunda musi na ndamba mvimba mukembo ya nzo mbula matadi ya kena kulandila kama malaria na ntsalisa ya mosa nduku ya mbongo yanza mezi bulaka sabu na jambu yai ya kisalamaka mazono na mbanza goma pena kulanda mbuta kena kutalaka mambo wa mavimpi kuna na kizunga kivuazulu malaria ya kile kigosa nene na ndamuna ya ntoto na bita kungo kinchasa mpena mvula meka tona kuluta meza bisa kilandi ya mfuma kizunga mfumu ya bapulusu mbuta ekuka lipopo ya kile kanakati ya batu difuna mosi ya belaka malaria nkama ntambwadi na makubi ntambwadi na nana baundiba kakalufwa ya kile kanamukanda na yao ya bantanga basikaka mazuzi ya kile mingi nzo ya nza kena kulandila kakutambula tambula batu mingi nzo na yao ya kile awa na ntoto na beto kungo kinchasa ya kile mafunda nkama zole na makumi uvwa na ntambuli na nkama uvwa na makumi tatu na tanu ya batu ya meka tukaka bisika na bau mingi na kizunga Tanganyika na ngona tanu mvula ya bitkene yao na kati ya makumi tatu na sambanu na baungonda ya kileka makumi tatu na sambanu ya meka tuanaka uluta. Kasi samu na kutuba migwe, Irene Mboma, Jean-Pierre, Elali Ikoko, tangaka mukanda ya inki ya kusimba na nkufi.
Tuka lumbu ya iya ya ngonda iya, china lumbu ya sambanu ya ngonda ya sambanu ya mvula mafunda zole na makumi zole na zole, na bisalu ya kimvuka ati koordinasyo provincial ya affaires humanitaires, OIM ya meba kalusadisu ya promotion de développement humain et protection de l'environnement social, mesa la bisalu ya kulandila mambu mingi, mumbandu kulandila jambu metadila kutambula pe ya kuzinga ya bankangu, na babwala nkama nsambwadi na makumi nsambwadi ya meba kama na bazone de sante kumi na mosi. Na basangu ya ba meba kana bantu mafunda kumi na iya ya fono kupesa sabansangu ya funu, yame monisa nde bantu mafunda kama zole na sambanu meti na kabantoto na bau na bangonda makumi zole na iya ya yame katuka kuluta pe bantu mafunda kama mwasi na makumi sambanu na tatu, mevutuka na babola na bau na kacha bangonda kumi na nana yame luta, bakele makumi nana na sambanu na zole ya kama mwasi ya kitini ya ntoto ya kizunga yina bame landila dente mkele jinaka mwasi ya OIM, ya kele na nsasa ya kupesa kabansangu ya mbote na yina metadila nzingulu pe kuzieta zeta ya nkangu ya ketina pe ya kevutuka na Tanganyika sambu na kusoba mambu. Beno simba na nsuka ndiye kizunga ya Tanganyika ketanga bubu yai, bantu mafunda kama tatu tima kumi tatu na makumi tanu na nsambwazi ya kele ba deplase interne kisonga nde kumi na zulu ya nkama mwesi ya nkangu nyonso ya Tanganyika na kutela matonsi ya division provincial ya kele andilaka mambu ya mavimpi.
Matuzo binange, achele kadinaka sabu na kupesa mbota nsuka mpia lukumu na nitu ya mbuta Patrice Emile Lumumba ya hunde na kiluma bubu yae bata kwenda mwafioti na sika vwana kanzonandi na balabala ya nene ya 30 juin ya kena simu ya sika ya bantaka ya golf ya kileka tafona mingi na ntola ya bambuta mutina mutina mbola matada vwana peba mfumu ya banti ya banzenza ya takuma awaranti na beto wapinde bata tulabintuntu ya lukumu mpedi ya kakopesa mpalata lukumu ya kileka na mbuta Maurice Mpola vwana pe Josefo Kito bayina kabaka kalufwa kilumbu ina timbute meri patrice Lumumba kaka sabu na kondonina kimponza ntoto na beto kungo kinchasa ya kileka na nima bata kwena mingi na nzwa bisalu kaka mbute meri patrice Lumumba vwandaka kena kusala kaka samudiaka na kupesa mbote ya ntuka mpea kileka bemeza bayo lujikulu ya tasaraba na kiluma mbazi na sika bame bongisaka na echanger ya limete betu kwena kizunga Kongo Central wapi ya kileka kimvuka banketo na zina Espace Farm yina ya kena kufukisaka bambama nyoso ya kena kusalaka bisala mutindu mutindu na ntoto wa Kongo Central kena kubokoto na mutindu bambama bakele mingi veyo na lujalu ya mbuta gi mbadu ndungidi katuwaka na kubasika na kutuba mama Ani Therese Mbadu ya kileka bangola banketu kena kusalaka samu na kutumisa kizunga yae ya ondeme monana ve na kata lujalu ya kasele samu na kutuba mingi ve mama Ani Therese Mbadu ya kena tolisi ya Espace Farm Tendula kamutindu na nana plus riche mambu.
Les femmes du Congo central ne sont pas vraiment contentes.
Baketu ya Congo central kile na KCV. Beto menyonga na kutalaka eti beto kena kukulumuka na kisika beto mata na ina metadila unwana na beto samu na tomosono ya kimfumu ya kento. Diambu kena kutambula mbote vena kizunga na beto kele mbiekolo na luyalu ya bantu makumi isole kati na bau bantumo ya luyalu kumi na ba komisari genero kumi. Kansi na kati ya bantu ina nyonso ntwadisi ya kizunga mebieka bakento kele kaka tatu. beto me sepela veza mweti, beto me kulumuka na ba pourcentage 15. Na ntangu ya ntua disi ya kizunga ina kufuwa kajaka mbadu, ba kento fondaka na nomba ya ba pourcentage 13 na kati ya luyalu. Mpe na ntangu ya ntua disi ya tuma tubwana, luyalu fondaka mpe na ba pourcentage 13 ya ba kento. Mume ba kusa ve, ina me simba ve, samu mbala ya ibetu baka kaka, 15% ya ba kento na luyalu. Nzoka kwa kuna kizunga ya Kongo Central, ba kento ya kufuwa na kele, ba ina lenda diatisa kizunga mpe bisalu ya nkaka na kizunga. Samu na hiki ve, kutula ba pourcentage 13 to 15 ya ba kento mutindo mezo di la buku ya misiku ya insi ya beto, kansi, unona na beto kena kutatamana.
Continue avec notre élite.
Matondo mingi, mpena kizunga kasai, oki yantala kieleka nkuna beto Irene Mboma, sola kaki, nkuna beto estek ndala fina na nkufi na kuzabisa kakati, luyalu mpe ya kizunga yina ya rondeme basika, ya kile mingi na mukanda yai ya mbuta ya mfuma kizunga, tulaka maboko wapi batangaka yao, na bizizi ya radio, television, ya mbula matadi RTNC, ya kina bantongu yae ya beto polidok basunga na nzira mashini na disungo la pili kipe la mundu mpe na ngolo ya Richard Junior Kamunga Micheline Tuala Tenga Mopangi ya beto konsumusi ya Afrika vwana kana ntuala kinzo nzolo mekatula kubanta bantongu yae.